16 dekabrda jang o'dinda bo'lgan qon to'kilishli voqealardan beri politsiya xalqqa o'q atmandiqlarini dinga duydirish bermek maqsadida osmonga o'q atandiqlarini naqtab kelyarlar. Tekida aytan mari jang o'dinda ish shartlarining qo'llandirilmagini, aylıklarning ko'peldirilmagini talab etib, norozilik aksiyalarini kechirib kelgan nevitchilar bilan politsiya ishkarlarining orasida 16 dekabrda, ya'ni Qozog'istonning qarashtirilgini belgilagan kunida chaqmashiq bo'ldi. Unda rasmiy ma'lumotga ko'ra 16 odam o'lib, 100 qo'rag odam yarador bo'ldi. Bosh prokuraturaning vakili Nurdavlet Fuyindikov necha politsiya ishkarini jinoyat ishining qo'zg'alandigi va ularning adi familiyasi borida aniq ma'lumot bermadi. Sol bir vaqtning o'zinda jang o'dinda o'q tegib o'lganlarning o'limi sababli politsiya ishkarlarini gunohlamagan hozirlikcha yerdigini yatlatdi. Kabirlarning o'limini politsiya ishkarlarining hech xili daxli yo'q, deb Fuyindikov so'zining ustini yetirdi. Ol jang o'din shaharinda bayramchilik choralarini o'quvchilarga getirgan maktab muallimi ata bergan Dukesenovning va uning atasining xuliganlar tomonidan o'ldirilganligini munga misol getirdi. Qozog'istonning ichki ishlar ministrligining matbuot sekretari Nurdil Davradze bu ish bo'yicha tergov ishlarini bosh prokuraturaning olib borayotganini va tergov ishlari tamom bo'lgancha o'zlarining hech qanday ma'lumot berib bilmayotganlarini aytdi.
Sotda tergov amaldori bitpayishi biz hech qandayda bir bo'lsam bo'lmasa naqti shishimdir chiqara olmayman.
Kechin haftada internetda yayran video yavg'a politsiya ishkarlarining xalqqa o'q atandigi olinibdir. Ol videoni kimning olandigini, ya'ni videoning avtorining kechi kunda izorlanib, uni aniqlamoq borida, ish olinib borilayotgani borida bizga ma'lumotlar qo'shiladi. Pensionma kuni oqshom YouTube.com'da paydo bo'lgan video yozuvida jang o'dining markazida o'q tegib o'lib yotgan yosh yigitning jasadini, uning yonida yaralanib qona ulashib yotganlari, yaralansa-da qochib borganlari, qo'rqqan odamlarning qiyqilig'ini, ularning dumli dusha qochganligini ko'rmak bo'lar. Qozog'istonning prezidenti Nursulton Nazarboyev kechin haftada jang o'dini borib, u yerda qonli voqealar uchun yerli hukumat va nebit podog'ini dolondirgan rasmiylar tanqid Nazarbayev muning bilan chaqlanman yurtdagi eri nevit karxonalarini go'dakchilik etgan Samruq qazini kompaniyasining boshlig'i Giyovsi Timur Kulibayev vazifasidan bo'shatib Mang'istov oblastining gubernatorini ishidan ayirdi. Hozirlikcha qadoq hukumat tomonidan tuzilgan yuridik komissiyaning a'zolari jang o'dindagi eri bilan 20 kunlik odatdan tashqari yog'dayi uzoqchiqdiqlarini bildirdilar. Beyli yağdayın nəçə davam etdirilcəkdiyi hazırlıqçı nəməlim.